odsjaj dana.
Postoji nešto na Balkanu što je nekako suštinski ukorijenjeno u način razmišljanja svih nas, a to je ono kao nešto drugo, nešto različito je samo po sebi pogrešno. Samo ono što sam ja je ispravno, prema svemu ostalom imam zadršku. I tako razmišljaju svi.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Večeras ćemo, poštovani slušaoci, u našoj oazi ugostiti jednu izuzetnu djevojku koja je rođena u Banja Luci i koja je tu prvu mladost doživjela, ali onu drugu mladost u Beogradu, učeći marljivo i pripremajući se za poziv kojim se ona bavi, a to je poziv dramaturga. S nama je večeras Tanja Šljivar. Dobro vam večer, dobrodošli u Oazu.
Dobro večer, hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Nama je cilj da mi večeras iz vas izvučemo ono najbolje iz vašeg bića, onu dobrotu i nježnost. Koliko je ima?
Pa nisam sigurna, mislim da ste upravo jako dobro konstruisali u rečaricu da je cilj da izvučete. Mislim da je upravo to potrebno. Komunikacija između dvoje ljudi ili više ljudi nije bitno, da jedni drugima treba da pomognu da pronalaze ono najbolje. A sam čovjek onako teško je da se definiše koliko ima dobrog i zlog. Pretpostavljam kao i u svim ljudima.
Pretpostavljam da je ovo vrijeme gdje je komunikacija zaista pod znakom pitanja. Ljudi negativno komuniciraju, vrlo lako se naljute na onog drugog. Mi želimo, i umjetnici jednostavno žele, da tu komunikaciju postave na pravo mjesto.
Jeste, to je tačno. Svjedok sam posebno, recimo, u Beogradu u saobraćaju raznih konfliktnih situacija. Naravno, ja to razumijem, kao što razumijem šalterske radnike ili ljude koji su nervozni svakodnevno, jer svi naravno imaju gomilu ličnih frustracija koje onda ne umeju drugačije da kanališu nego kroz neku agresiju, i ja prva isto, mislim, ponekad uopšte ne mogu tome da se oduprem, ali naravno smatram da postoji neka mogućnost, ali moramo mnogo da se trudimo. Što se tiče umjetnosti i komunikacije, naravno umjetnost ne postoji bez recipijenta, autor, ono, postoji naravno gomila tih teorija o smrti autora i tako dalje. Autor jednostavno nešto napiše, on kad to napiše, on više apsolutno nema na neki način veze s tim djelom, i oni koji su s druge strane, znači publika i kritika, zapravo tumače to djelo i govore o njegovom značaju, tako da mislim da je ta komunikacija upravo samo to djelo. U životu to bi trebalo da bude neka ljubav.
A vi ste komunicirali putem svoje drame, koju je na ovogodišnjem Teatar Festu izveo ansambl Atelja 212 iz Beograda. Vi ste, dakle, autor, a režija je povjerena vašoj koleginici
Snežani Trišić, jeste. Ona je mlada devojka iz Beograda, završila je režiju isto kao najbolji student u svojoj klasi. Izuzetno talentovana i posvećena. Postali smo jako dobre prijateljice, ali mislim da taj proces rada na nekom tako kolektivnom umjetničkom dijelu neumitno povezuje saradnike, tako da smo i ja, Zijah i Snežana postali nekako jako bliski. Ja stvarno iskreno mogu da kažem da ih volim, onako baš suštinski, da smo se razumjeli preko te jedne stvari koja nas je povezala. Snežana je beskrajno talentovana, beskrajno posvjeđena, jako voli glumce, a poštuje i pisca, tako da je to vrlo rijetko naći za reditelja, mladog reditelja koji toliko voli svoj posao i koji ga toliko razume. Ona je dramu režirala kao čistu grotesku, izuzetno poznaje stil i žanr i izuzetno poznaje pozorišna sredstva. Ona prije svega voli pozorište, a voli ljude s kojima radi, tako da mislim da iz toga je izašla predstava ovakva kakva jeste.
Vi predstavu niste gledali ovdje u Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, jer ste član žirija na drugom festivalu. Jeste. U Jajcu.
Jeste. Moram da pohvalim ovaj festival ovom prilikom. Stvarno sam prijatno iznenađena. Prvi put sam u Jajcu. Jajce je inače prelijep grad, stvarno je onako božanstvena i ta pliva i ovaj slapovi. I ljudi tamo jedva čekaju festival, što me jako raduje, pošto oni nemaju pozorište, imaju dom kulture o kome se održava, ta naravno sala ima mnoge svoje probleme i sa akustikom i tako dalje, ali u svakom slučaju ljudi čak, ono, čula sam ranije, pošto je to festival koji ima dugu tradiciju, čak 40 godina, da su uzmeli godišnje odmore kad se desi festival i da samo dođu da gledaju predstave potpuno posvećeni tome, i to me raduje prije svega, zato što vidim da je komunikacija tu uspjela. Naravno, u selekciji postoji predstave većeg i manje kvaliteta, ali to je na kraju postaje manje važno. Važno je da se nešto dešava, da se ljudi raduju tome, da prilaze tome bez nekih predrasuda, i onda prije svega se oduševlja jajačkom publikom.
Evo, toliko o jajačkoj publici i jajačkom festivalu, ali mi ćemo se vratiti na naš Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci. Rekli ste da niste bili na predstavi, ali ste, sigurno sam, čuli reakcije publike.
Pa, poslije odgledane predstave u Jajcu, pošto moram da je gledam jer sam predsjednica žirija tamo, odmah sam sela u kola i došla sam u Banja Luku, jer prosto željela sam da se vidim i sa glumcima u mom gradu, jer do sad smo igrali predstavu samo u Beogradu, nismo imali drugih gostovanja za sad, i onda me prosto interesovalo, i ovo je prvo i nekako i meni najznačajnije, naravno, lično, i onda sam željela da popričam i sa Snežanom i sa glumcima o reakcijama. Naravno, moji prijatelji i roditelji koji su već gledali ranije predstavu su bili tu, pa su me onda i prenijeli utiske, i neki ljudi koji su prvi put gledali predstavu. Mislim da je kao i uvijek su reakcije podijeljene, naravno. Apsolutno ne može jedna stvar da se svidi ili ne svidi svakome. Mislim da je to predstava na koju ni beogradska, a naročito banjalučka publika nije navikla, jer prosto Snežana mi je rekla baš da je prva polovina predstave da su ljudi onako... Trebalo im da se naviknu na taj pozorišni jezik, na sredstva glumačka i scenografska, rediteljska, sva rješenja koja jesu neobična i na neki način jako agresivna. A pošto je tekst agresivan, onda to sve zajedno je bilo potrebno da se malo prođe neko vrijeme, a onda od druge polovine da je publika odlično reagovala. Čula sam da je bio jako dobar aplauz i da su ljudi u stvari u svakom slučaju izašli razmišljajući o predstavi, što je nekako najvažnije. Naravno, one su bile i pozitivnih i negativnih reakcija, ali u svakom slučaju reakcije nisu izostale, tako da je došlo do komunikacije.
Pomenuli ste da je predstava Pošto je pašteta, vaš dramski tekst, predstava agresivna. Šta ste željeli postići tom agresivnošću u predstavi?
Pa ovako, sam tekst jeste brutalan je i sirov je i prije svega je iskren. Željela sam da postaknem to, ljude na razmišljanje. To je izašlo iz mene kao proizvod nekih stvari u kojima sam ja intenzivno razmišljala, nekih stvari koje su me okruživale, i onda sam željela da stvari nazovem pravim imenom. Da ne pričamo više kroz neke tako metafore ili nešto izokola, nego da jednostavno se kaže to je tako i tako, mi živimo tu i tu, ovo se dešavalo 90-ih, ovo se dešava danas, mi svi smo svjesni što nas okružuje. I mislim da nekim ljudima, naravno svi to znaju, jer ako svi prepoznaju, ne mogu se praviti da nisu to vidjeli ili čuli što sam ja rekla i što je Snežana režirala i što je Zijak izgovorio. U svakom slučaju sam željela, eto to, prije svega da stvari nazovem pravim imenom.
A vi ste po prirodi osoba koja je nepatvorena, iskrena. Iskrenost stavljate na prvo mjesto u nekom nizu ljudskih vrednota.
Jeste, rekla bih da, sigurno. Uvijek sam se trudila i u privatnim nekim ličnim odnosima i profesionalno da stvarno budem iskrena, ali naravno da to mač sa dvije oštrice, da tako kažem, nije ni malo jednostavno ni meni, a ni drugima. U tom trenutku možda kad dođe do te kao iskrenosti, kad ja nešto nekom kažem onako kako ja mislim i osjećam, ili kada meni neko nešto kaže, možda nije lako tad, ali onda u perspektivi za budućnost i možda za neko dalje vrijeme svakako se pokaže da je bolje što se to odigralo tako. Međutim, ukoliko ne bude na početku odmah i umjetnosti u životu tako te neke iskrenosti, to se samo nagomilava, stavlja se po tepih i onda možda eksplodira vrlo negativno.
Kažete da draže nam je da zatvaramo oči pred istinom. Istinu je teško slušati i govoriti, pa bila ona lična, porodična ili istorijska. A mi u istinu imamo mnogo problema s istinom. I onom ličnom, i onom porodičnom, i onom istorijskom.
Da, mislim da sam to rekla u intervju za Glas, koliko mi se sećam, ali nebrojeno puta sam imala priliku da se susretnem sa toliko različitih mišljenja o jednom te istom događaju koji se desio ili u recentnoj istoriji, eto, ili bilo porodično, ili istorijsko. Ljudi jednostavno ne žele, lakše im je da ostaju u nekim svojim uvjerenjima, ušuškani, nekako
da drže bezbjerni, svoje pozicije tamo gdje su.
Tako je, a ne da malo promisle jer se onda plaše posljedica. Ali ja svakako opet ponavljam, mislim da je bolje pročačkati i po sebi i po svojoj porodici i po društvu u kom se živi da bi se na kraju kvalitetnije živjelo. Kažem, u tom trenutku vjerovatno jeste teško. Ja sam mnogo puta već to osjetila i zbog svoje knjige, i zbog predstave, i zbog načina na koji sam u nekim prijateljstvima ili ljubavima se ponašala, ali na kraju ne kajem se zaista ni zbog čega od tih stvari.
I ne treba da se kajete jer biti iskren do kraja kao što vi to pokušavate, to je samo plus za vas, a na neki način i opomena za one koji tu istinu žele da stave pod tepih. U svakom slučaju imponujete vašom mladošću, vašom pameću i vašom iskrenošću. Evo ja ću reći slušaocima da je Tanja Šljivar, dramaturg, da se rodila u Banja Luci 1988. godine, da je veoma mlada, šta, 23 godine?
Da, treba uskoro zdravuni 24, rođena mi je za par dana.
Evo, rodili ste se pred sam rat, kad je rat završio, vi ste imali 7 godina, školu ste završili u Banja Luci, osnovnu, gimnaziju također, a onda ste otišli u Beograd na Fakultet dramskih umetnosti. I tu ste bili student generacije.
Pa tako je. Banja Luka je stvarno, mnogo volim. Evo sad se jako lijepo osjećam i posebno sad kad je lijepo vrijeme. Obožavam da dođem ovdje i ovaj jedan dan pauze od ovih jajačkih igara mi je ono kao predivno došao da mogu da ovdje provedem vrijeme. Ja sam odrasla tako kao što ste rekli. Ovdje odrasla sam u naselju Ante Jakić, u samom centru. Išla sam u osnovnu školu u Andrić i tu je nekako naravno obilježilo mene kao što i svakog obilježi njegovo djetinjstvo. Mislim da je ta 95. bila nekako onako najupečatljivija i najspecifičnija po svemu. Jer prosto tada sam krenula u prvi razred, a ja sam se jako radovala pošto nisam išla u vrtić, baka me čuvala. Onda sam tako jedva dočekala da dođem među neku djecu da se družim, a i da kao učim i tako to. Mi nismo išli u školu mnogo vremena jer zapravo je to bila ona godina kada se stalno kao smo se pitali hoćemo li ići iz Banja Luke, nećemo li, bili smo u skloništima i potpuno jedna paranoja koja se pravila s tim sirenama, a nikad nije došlo do nekog mislim na sreću naravno, do neke stvarne tragedije ili opasnosti. Tako da ta godina je nekako na neki način užasno bitna u formiranju mojih i strahova i osjećanja i prema roditeljima i prema školi i prema prijateljima, a onda gimnazija naravno to je bilo mnogo drugačije već i mnogo lijep period ovdje.
Da, evo da vas podsjetim, rekli ste da je odrastanje u Banja Luci bilo i lijepo i ružno, i dugo i kratko, i mučno i radosno, i bezbrižno i strašno. I ono je jedino što mi se u životu zaista dogodilo.
Pa naravno, to je sad onako malo sam dala taj poetičan odgovor da kažem. To je nešto kao što je svima zajednički, svim ljudima i da se rode i da umru, zajedničko nam je svima da odrasnemo. Prosto ja stvarno mislim da sad, naročito odlaskom u Beograd, jesam odrasla i da sam se na neki način naravno dosta promijenila. Ali ja imam prijateljice i dalje iz tog perioda, iz naselja Ante Jakić, i to je prosto neprocjenjivo jedno iskustvo, kao što za svakoga je njegovo naravno djetinjstvo. Nije ni čudo što toliki broj debitantskih filmova i romana i raznih umjetničkih dijela se upravo bavi tom temom. Mislim, od Tarkovskog do danas, evo imali smo debitantski film Maja Miloš u Srbiji nedavno. Tako da, mislim da je to jedna tema koja je neistrpna prosto. Svako može da se identifikuje sa njom u smislu, jer prosto svakome se, to je to, kao svakome se dogodilo. Svi smo odrasli ili nismo, ali smo bar imali malo godina. Tako da nekako svima je poznat i ono odbijanje u društvu i prihvaćenost i igre i odnosi s roditeljima u tom periodu, tako da prosto mislim da je to jedna nepresušna tema.
Kažete da vas je baka čuvala i da ste bili srećni kada ste otišli u razred među svoje vršnjake. Kako vas je baka odgajala? Da li vam je pričala? Kad ste zavoljeli knjigu? Kad ste zavoljeli taj poziv kojim se sada bavite?
Pa jako rano sam zavoljela čitanje. Tu je više mama utjecala jer i mama i tata su kao mladi malo bavili pisanjem. Tata je pisao pjesme, a mama priče. Oni su kasnije naravno odustali od toga, ali su od uvijek nekako imali tendenciju da mi
da omoguće.
Da. Imamo mnogo knjiga u kući, imamo zaista ogromnu biblioteku i onda i mnogo dječjih knjiga. Naravno, one edicije i Svjetlo Sarajevo i Lastavica su bile onako, i to je mama čuvala još iz perioda kad je ona bila dijete, i onda, pošto je ona gutala knjige kad je bila mala, davala mi mnogo knjiga koje su me oduševljavale, bilo je tu raznih, Honzikovo putovanje, Patuljak iz zaboravljene zemlje, bilo je mnogo lijepih i priča i bajki, i zapravo riznica te jugoslovenske tadašnje književnosti i Branko Ćopić, bilo je mnogo, mnogo pisaca zaista koje se ja tako baš obožavala u tom periodu, tako da mislim da je majka više utjecala, baka je s njom sam više pravila sam čak neku radio emisiju, eto sad sam se sjetila, ja sam nju intervjuisala uvijek baku, ona me kao bila najinteresantnija ličnost i onda smo tako.
Baki su inače interesantne ličnosti u odrastanju djece, kažu da je ono bakino krilo i bakin zagrljaj dragocjen za svako dijete.
Jeste, naravno. Pa ne, ona me opet odgojila, mama i tata su radili, ja sam provela većinu tog najranijeg djetinjstva s njom, a ona uvijek bila nekako raspoložena da izađe u susret tim mojim tako naletima energije, pa je pristajala stvarno da intervjušem skoro svaki dan, imam gomilu tih kaseta sa snimcima, sa najbizarnijim pitanjima koje se me postavljala. Ona je stvarno imala je uvijek nekako mogla disprati moju energiju. Ona ima dosta energije, vitalna i dan taras, tako da
Vi imate upravo tu energiju koja je potrebna mladom čovjeku da učini iskorak iz ove svakodnevnice. Ne čini li vam se da današnji mladi ljudi nemaju dovoljno te energije ili te želje da nešto promijene?
Jeste, naravno, trebalo bi. Mladi ljudi su ti koji zapravo jedini mogu nešto da promijene, ali oni to nažalost ne čine iz raznih razloga. Ja ne mogu da kažem da ih ne razumijem, jer opet jako je teško načiniti taj prvi korak i pomjeriti se. Imam ponekad osjećaj, isto kad dođem ovdje, da ti neki moji prijatelji iz gimnazije, ne prijatelji iz gimnazije, ali ljudi s kojima sam ja provodila vrijeme dok sam išla u gimnaziju, da se ništa ne mijenja. Imam osjećaj da dođem za 10 godina, oni će isto da se ponašaju, da sjede u parku, da slušaju istu muziku i piju pivo. Ali nije to samo po sebi loše. Svak bira svoj put i život za sebe, ali nekako u suštini sam sigurna da nisu ni oni baš najzadovoljniji time. Tako da bi bilo nekako jako korisno i dobro da imamo mjesta na kojima možemo da se organizujemo i družimo. U tom smislu je ovaj Dom omladine koji je otvoren, mislim da je jako dobar način za neko udruživanje.
Pomenuli ste gimnaziju i s osmijehom ste je onako nekako stavili u lijepa sjećanja. Šta ste u gimnaziji doživjeli lijepog što sad možete da ponesete kao neko sjećanje?
Pa svašta, naravno, veliku ljubav. On nije bio iz gimnazije, ali to je bilo u tom periodu, tako da to je stvarno onako obilježilo cijeli taj period. A inače, svi moji profesori, drugovi iz razreda, evo sad smo imali 5 godina mature, pa smo se ponovo okupili, bio je nevjerovatan osjećaj. To je onako jedna škola koja ima, naravno, dugu 100-godišnju tradiciju i ima nešto posebno u tome. Meni su i mama i tata su išli u Banja Lučku gimnaziju, onda dok sam ja išla u osnovnu školu, apsolutno nije dolazilo obzir da upišem bilo koju drugu školu, jer još iz njihovih priča sam se tako pripremala da će to biti neki super period, što i jeste bio. Stvarno, mnoge korisne stvari smo mogli tamo da saznamo, ali prije svega na časovima književnosti, naravno, i mislim sve ostalo što je mene zanimalo, likovno i tako dalje, ali eto, prosto bilo je to kad imate 17 godina, pa onako da probate sve što vam padne na pamet u tom trenutku, pa onako bez razmišljanja što će biti sutra.
Lijepo imati 17 godina, biti zaljubljen, ići u gimnaziju, imati profesore inspirativne. Spomenuli ste književnost i slikanje. Ko vam je bio profesor književnosti?
Pa promijenile su se tri mlade profesorke, Radoslava Zorić, Dunja Ilić i profesorka Milijano. Ali sve tri su imale tri različita pristupa tumačenju toga i upravo mislim da je ono o čemu smo na početku govorili, to o smrti autora i o tumačenju djela, da je upravo to najdragocijenije nešto što smo ponijeli, da nas nisu tjerali, mislimo na jedan način o bilo kom dijelu, nego da prosto se otvara niz mogućnosti i raznih puteva za sagledavanje jedne te iste stvari. Likovno je predavala kultna profesorka Jasna Marić, tako da to je bilo isto, bili su super časovi. Nekako nas je zainteresovala za istoriju umjetnosti i za putovanje.
Večeras se, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Tanja Šljivar, dramaturg. Da li bismo sad predahnuli uz neku muziku koju vi rado slušate?
Može, naravno. Ja volim švedske autore, sad elektropop, što je popularno. Postoji jedna pjevačica koja mi je izuzetno draga, zove se Like Lee, ali možemo slušati nešto iz perioda 60-ih, pošto to isto obožava, na primjer Johnny Mitchell. Eto, nešto tako iz Skiffy pokreta.
Song that isn't really finished, you know, it needs another verse to it still, but it's got a little bit of it there, and when I go home late at night, this is a song that I really like to sing right now, so I'll play it for you. It's called My Old Man.
Večeras je s nama, poštovani slušalci, u Oazi Tanja Šljivar, dramaturg. Da se ponovo vratimo vašoj predstavi koja je izvedena na ovogodišnjem Banjalučkom teatar festu Petar Kočić. Izveo ju je ansambl Atelja 212. Recite ukratko siže predstave, kako ste zamislili i kako su glumci tu predstavu donijeli?
Ovako, radnja je smještena u Maglajanu, u selu pored Banja Luke. Dešava se, traje recimo 30 godina, odnosno cijeli jedan život jednog čovjeka, tog mesara, koji je zapravo i pripovjedač. Od njegovog rođenja do smrti on umre i rodi se u mesnici, koju u međuvremenu pretvori u budistički hram za svoju veliku ljubav, poznatu manekenku Slavicu Ekluston, to je malo bizarna priča, ali ona kroz tu metaforu mesa i klanja i smrti, pošto se naravno deo dalje dešava i kroz rat, govori o tim vremenima. Zapravo govori o tome da nas nepovratno obilježi ono gdje smo rođeni, kao što on rođen u mesnici koja naravno zove se Loj, koja je metafora, mislim, svega onoga i u čemu sam ja odrasla i u čemu je moja generacija odrastala. On je jedini, ima mnogo likova u drami i svi imaju svoje lične utopije, kao što on ima utopiju da izgradi hram Lipoj Slavici koja prvo odlazi u Japan, pa zbog toga on to poveže sa budizmom. Ali on je jedini koji zapravo to i ostvari. On učini nešto, ostavio je trag, taj hram je sad tu, mesara više ne postoji. Ostali likovi, svaki pojedinačni lik ima svoju utopiju i Slavicina utopija je Japan i ona je samo djelimično ostvari. Ona kao ode i nikad se ne vrati, ali ona nije suštinski raskrstila sa sobom jer zapravo je samo otišla i zanemarila. Nije uradila nešto da promijeni na to mjesto što je on uradio. Postoje razni drugi ljudi sa raznim anomalijama koje jesu prenaglašene u nekom, da kažem, čak i žarijevskom smislu s kraja 19. vijeka dramaturgije, što je već sad mnogo prevaziđeno. Te mane jesu prenaglašene upravo da bi bile očiglednije i jasnije, ali zapravo je taj mesar jedini pozitivan lik u cijeloj drami. To je ukratko siže. Što se tiče rediteljskog koncepta, već sam rekla, Snežana je to režirala kao grotesku, izuzetno tačno od početka do kraja. Mnoga rješenja je ona donijela, radili smo zajedno na tekstu, dopisala sam i song, ona je napravila, naravno, radila i na svetlu. Scenografiju je radio Darko Nedeljković, izuzetan scenograf, on je inače arhitekta po zanimanju i kućni scenograf, ateljeja 212. Minimalistička je, nema komada mjesa, u drami je to je najradikalnija neka promjena, zato što je drama u nekom smislu naturalistička, jer zapravo mesar sve vrijeme dok priča svoj život, prejeda se, jede sirovo mjeso i od toga zapravo umre. Međutim, Snežana odlučila za totalnu kontru u režiji, zapravo nema ni jednog komada mesa, i što je u ovom smislu i mnogo efektnije, jer zapravo ljudi stalno zamišljaju to i na kraju čak sami glumci postaju te polutke mesa, tako da to je jako, jako dobro rješenje. Samo noževi koji onako zlokobno i satare koji zveckaju, koji jedini ukazuju da je to mesnica, sve ostalo u tom nekom drvo, trava, trešnji cvijet koji asociraju na Japan i na taj budizam. I na kraju se jedino pojavi ogromno volovsko srce koje mesar izvadi i kao to je znak da je umro, da je ostavio u tom hramu svoje srce i da je prosto raskrstio s tim mjestom, da ga je popravio i promijenio, da je učinio nešto bolje i on sad odlazi negdje. Mislim, umro je, ali kao umro je srećan. Tako da glumci su u saradnji sa rediteljkom prošli kroz jedan težak proces. Ja sam išla na većinu proba, bilo mi jako interesantno da posmatram to sve, jer zapravo postoji uglavnom samo jedan način glume tamo. Jedan način na koji se oni školuju. To je onaj psihološki realizam, metod Stanislavskog, Lee Strasberg, oni su navikli na jedan način razmišljanja i u pozorištu o glumi koji je onako jako dobar, to publika je ovdje voli, mi uvijek mislimo o beogradski glumci su fenomenalni, što jesu, naravno, ali danas moramo biti svjesni da se u evropskom i svjetskom pozorištu dešavaju druge stvari, da je Stanislavski živo pre jednog vijeka i da se mnogo toga promijenilo, da pozorište više nije samo psihološki realizam, da pozorište više nije samo kulise, tri kulise, pa kao konvencija četvrtog zida. Tako da jako bi bilo drago što je većina podjele bila mlada, a Zijah je duhom najmlađi, mogu da kažem.
Glavni lik, mesar Zijah Sokolović. Yes.
Oni su svi bili spremni da prođu kroz taj proces, da probaju nešto drugo, da glume prenaglašeno i da naprave svojim izuzetnim glumačkim kreacijama, da doprinose tom žanru groteske, da pojačaju još dodatno tekst, i zato je svako od njih apsolutno imao težak zadatak. U procesu je bilo raznih problema, naravno, Snežana je svaka čast, pošto je sa svakim morala pojedinačno da razgovara, ali svako od njih je uradio zaista odličan posao, prije svega Zijah Sokolović, Katarina Žutić, a i svi ostali glumci iz ansambla.
Razmišljala sam kako to da jedna djevojka sa 23 godine sa završenom Akademijom dramskih umjetnosti dobije dvije značajne nagrade za svoj rad. Jedna je Slobodan Selenić za najbolju diplomsku dramu u generaciji i Borislav Mihajlović Mihiz za ukupno dosadašnje stvaralaštvo. Vjerovatno ste donijeli nešto novo.
Pa dobro, teško je govoriti o novim i starim, da kažem, i formama i generalno načinima razmišljanja umjetnosti, jer zapravo danas više ništa nije novo. Ali u svakom slučaju mislim da je za beogradsku sredinu bilo interesantno prije svega moj jezik, pošto ja pišem na jekavici, upotreba riječi, redoslijed rečenica, samo zvučanje, meni je to jako važno. Ponekad imam jako kratke rečenice, nabrajanja, ponekad izuzetno dugačke, pišem monologe, to mi je omiljena forma. Obe drame imaju mnogo monologa koji i zaustavljaju dramsku radnju, ali potpuno na jedan način da se zapravo još više saznaje o liku. Tako da, naravno, iz nekog razloga su me prepoznali i žirije koji su odlučivali o nagradama i moji profesori. Tako da, da sam mlada dobila te nagrade, ali sam se zaista i trudila. Tokom cijelog studiranja sam se mnogo, mnogo posvetila pozorištu i filmu i pisanju za pozorište i film. Tako da te dve drame koje sam napisala na trećoj i četvrtoj godini su prosto samo rezultat mog rada, a nagrade su neka potvrda da je rad bio donekle vrijedan, naravno.
Postići uspjeh na početku svog pozorišnog života, svog dramaturškog rada, je velika obaveza za ubuduće stvaralaštvo, jer vas obavezuje na još veće i više standarde.
Jeste, naravno. Meni je već bilo jako veliko opterećenje da napišem diplomsku dramu, pošto pa šta je, to je moja drama s treće godine. I već imala potpisala sam ugovor sa Ateljeom 212 u trenutku kada je trebalo da pišem diplomsku dramu, što je naravno bilo mnogo stresno za mene, jer sam mislila kao i sindrom svih rock bendova, drugi album, mora uvijek da tu se potvrđuje da li je to da li će biti one hit wonder ili da ipak postajem kao neki stvaralac. Bilo je jako teško, ali sam uz pomoć prijatelja i tate i tadašnjeg dečka uspjela nekako da se smirim i da napišem tu diplomsku dramu, što je ispalo na kraju dobro. Jeste, velika odgovornost. Prije svega prema meni samo. Na kraju pisanje usamljenički posao, to je onako, koliko donosi zadovoljstva, donosi zaista i nekih negativnih stvari i kopanja po sebi i uvijek na kraju. Znači, potreban je mir, potrebna je soba, računar i samo ja. Ne može da se radi u grupi, jako teško. Ponekad, dobro, za pisanje filmskog scenarija je malo drugačije. Ja sam imala veliku odgovornost, ali sam opet napisala sam tu diplomsku dramu, dobila sam nagradu za nju i sad se i ona postavlja u Zenici. Tako da za treću dramu sad vidjet ćemo. Nema više toliko opterećenja. Kad sam napisala drugu, sad mislim da ću treću napisati mnogo lakše i sa mnogo većim zadovoljstvom.
A diplomska drama zove se Grebanje ili Kako se ubila moja baka?
Jeste, to je moja drama sa četvrte godine. Glavni likovi su djeca. Petoro djece iz Banja Lučka osnovne škole. Trenutno išla sam sad i na probe u Zenicu. Mladi glumci Zeničkog ansambla u saradnji sa isto izuzetno talentovanom rediteljkom Selmom Spahić, koja danas postaje jedno zaista od najznačajnijih imena u regionu. Radi na tekstu. Proces je puno drugačiji nego onaj koji sam vidjela sa Snežanom i ovim ansamblom, ali opet izuzetno uzbudljivi, rekla bi, i lekovit za njih, jer opet to je to ono što nas povezuje djetinjstvo. Svi smo odrasli, onda se svak prisjeća svog djetinjstva i kroz to nekako pronalazi ključ za igranje tog komada.
Rekli ste da vas je bilo vrlo teško privezati za stolicu, za kompjuter i zadržati u sobi da biste završili tu dramu, da je tu ulogu imao tata da vas zadrži, vaš dečko. Dakle, imali su mnogo strpljenja, a i vi ste ih poslušali.
Pa jeste. Mislim da svaki pisac može da shvati najbolje o čemu ja govorim. Evo, baš sam...
Jer po prirodi ste vrlo temperamentna, ne drži vas mjesto.
Jeste, jako je teško. Mnogo svima tamo, ja pričam stalno o Thomasu Bernhardu, koji je stvarno jedan od najznačajnijih pisaca 20. vijeka i dramskih pisaca i romanopisaca. I pošto upravo radim dramatizaciju i njegove priče, za ispit na master studijama iz dramaturgije u Beogradu. Nekako sam počela da kopam po svemu što je on ikad napisao i naravno onda sam čitala ta njegova razmišljanja o pisanju i on sam isto kaže, to je kao najusamljenički posao na svijetu i jako je mučan. On sam taj proces na kraju, tek kad se završi, tek tad donosi zadovoljstvo. Tako da naravno, potrebno je veliko razumijevanje okoline. Berhard je to imao sreće, a ja isto u tom trenutku kad sam
pisao. Koliko je Berhard imao godina kada je pisao svoja najbolja djela?
Pa on je pisao ceo život. Odnosno, dobro, počeo je malo možda kasnije. Zapravo i nije dugo živeo. Ali on je, mislim, imao ogromnu disciplinu, pisao je svakog dana, tako da to je potpuno jedna ličnost onako koja je živjela za to, samo za to, i to je onako za veliko poštovanje.
Evo, pomenuli ste Jajce, tu ste bili član žirija. Zenicu, vaš budući projekat koji će se raditi u tom gradu, u tom pozorištu. Šta je sa Banjalučkim, šta je sa Narodnim pozorištem Republike Srpske? Da li tu imate neke planove?
Pa eto, sinoć se izvela predstava, o čemu smo već govorili, to jako je značajno i bitno. Mislim da će ova predstava iz Zenice da gostuje u Banja Luci. Nisam sigurna da li, naravno, mislim da se nešto dogovaraju sa Jazavcem. Ali u svakom slučaju, naravno da sam ja raspoložena za saradnju. Postojale su opcije i za Grebanje i za Paštetu da se igra ovde, pa je iz raznih razloga to odgođeno. Ali ja mislim da će u nekom trenutku nešto da se desi sa jednim od ta dva teksta, verovatno u ovoj kući. A ako ne, i moj sledeći dramski tekst, ja ću svakako da pošaljem upravniku, umjetničkom direktoru, pa ja sam svakako za saradnju, sad ostale stvari ne zavise od mene.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Tanja Šljivar, dramaturg. Napisala je dvije drame, Pošto je pašteta i diplomsku dramu Grebanje ili Kako se ubila moja baka. Radila dramatizaciju dnevnika Laze Kostića i napisala zbirku priča Soba na trećem spratu. Sada je na master studiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu i nadamo se da će nam se pridružiti i u Banja Luci nekim svojim novim projektom. Pomenuli smo ljudsku dobrotu, nježnost i dodir. Vi ste napisali i knjigu priča Soba na trećem spratu, u kojoj opisujete vaše iskustvo u dodiru s određenom materijom ili predmetima. Vi smatrate da je dodir nešto esencijalno u iskustvu?
Jeste. Naravno, nekako sva čula su podjednako bitna, ali ja sam od onih ljudi koji stvarno vole da pipaju stvari. Ono, čak da kažem da pipam umjetnost, kada idem u muzeje, jedva se suzdržavam da ne dodirujem sve te stvari koje vidim. A inače, i kad dobijem novu knjigu, odmah je nekako prvo osjetim rukama. Tako da mislim da je generalno, a posebno između dve osobe, to je, mislim, zagrljaje kao ono krajnja instanca pipstvovanja. Ali opet, s druge strane, ja strašno vjerujem u moć riječi, jer ja sam pisac. Ja mislim da je nekako potrebno da se to dvoje preklapa. Ja i dalje, naravno, i Bernhard isto kaže, nikad, sve što pisac napiše je loše, ono što on zamislio nikad neće biti to što, što on stavi na kraju na papir. Uvijek se moramo suočiti s tim da nešto što je u nama, da ne može da se ospolji ni kroz riječ, ni kroz dodir, nikad do kraja, naravno. Ili bar ja još nisam to doživjela. Možda u nekom trenutku, ako budem imala dijete ili otkud znam, možda stvarno ostvarim neki kontakt za koji da shvatim me, dobro, to je baš to. To je baš ono što sam ja mislila i osjećala. Ni kroz riječ, ni kroz dodir do sad nisam mogla baš do kraja to da shvatim. Ali mislim da je nekako podjednako važno da se oboje preklapa. Jer riječi su jako moćne, mogu mnogo toga da urade, ali ipak dodir može možda još malo više. Tako da,
Pomenuli smo taj dodir u ovom grubom vremenu, kada svi negdje žure, kada niko nema vremena ni za šta, i u tom se izgubi nekako ta ljudska toplina, ta pozitivna komunikacija i upravo taj dodir. Evo sad nas dvije razgovaramo u oazi i s jednom poentom da je dodir veoma važan i da se ljudi moraju dodirivati i pokušavati da taj dodir prema drugom čovjeku bude izraz pozitivne energije, lagan.
Jeste, stvarno. Ja bih stvarno svima preporučila da dodiruju drage osobe u svakoj prilici, naravno. Uvijek se mora se naći vremena, bar u prolazu. Stvarno, zagrljaj je onako toliko važan upravo u komunikaciji. Mislim da je to, jer nekako se stalno vraćamo na komunikaciju i mislim da zapravo kožama jedna najbolje komunicira. Kao koža jedna na drugoj, to je kraj.
Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti?
Pa eto, pričali smo o iskrenosti, naravno o dobroti i nekako mislim da je i posvećenost bih svrstala tu. U svakom slučaju, mislim da je i ljubav, ljubav ne mogu da kažem da je vrijednost, ali ljubav treba da bude neki smisao. U bilo kom obliku, ne mislim naravno samo na ljubav između muškarca i žene ili neku da kažem u tom smislu, nego ljubav prema bilo čemu, prema nekom predmetu, prema nekom predjelu, prema livadi, prema poslu. Tako da jednostavno samo treba čovjek da shvati šta je u njemu, šta je za njega i da onda krene ka tome.
Evo da se vratimo na vašu knjigu priča Soba na trećem spratu. Vi ste u tim pričama iznosili svoja iskustva, ali na pomalo ironičan način. Vaše odrastanje je povezano s nekom blagom, ponekad i žešćom ironijom.
Pa dobro, to je prosto jedna onako mladalačka knjiga, da. I tu su priče sadržane koje sam pisala od neke 16. 17. godine, pa do onda trenutka kad kad sam imala 20 ili 21 godinu. Tu su priče neujednačene i po kvalitetu i po stilu i po svojoj dužini. I ja sam tu nekako htjela isto da vidim dokle ja mogu da idem. Prosto htjela sam da provociram. I onda to jeste malo onako, iz ta knjiga je naišla na različite reakcije, i pozitivne i negativne. Prije svega su naravno prepoznali mladi ljudi. Jer je isto bilo potrebno da opet neko progovori o stvarima na način na kojima mi stvarno pričamo o njima, a ne ono. Tako da sam isto u tom slučaju nazvala stvari pravim imenima. I to je kod nekih naišlo na ogromno neodobravanje, a kod opet nekih drugih na ogromno odobravanje. Ja sam htjela prije svega da se šalim sa sobom, ali ne sa sobom kao sa Tanjom Šljivar, nego sa nekom prosto lično što ću da kažem pripovjedača. To uopšte nisu, mislim, autobiografske priče, ali naravno da, mislim, ja i moj život, moji prijatelji, sve što sam ja proživjela je utkano u to na neki način. Ali sam htjela da se šalim, eto, to je bila neka namjera, da se ja, da vidim dok li mogu da se zezam, ono, pa je zbog toga prije svega autoironična na moj račun.
Ali je dobro provocirati, jer ako se nešto ne isprovocira, ne može se nikad spoznati reakcija.
Jeste, jeste. Pa ne, mislim, naravno, meni je drago što ta knjiga postoji kao takva, upravo u tom obliku što je objavljena tad kad je objavljena. I, mislim, reakcije tad kad su bile te negativne, malo bilo mi je, mislim, teško, ali na kraju sam shvatila šta sam mogla drugo i da očekujem. Tako da, jednostavno, sad to imam kao nešto, usjeđam kao nešto jako zabavno i...
Po čemu birate saradnike, ljude s kojima se družite, s kojima postajete prijatelji?
Pa mislim da je nekako prije svega smisao za humor presudan u svemu. Kad nekako, i kad se radi o ozbiljnim stvarima i kad se radi o nekim ono, najtežim stvarima u životu, nekako ono što može da olakša sve, to je uvijek neka, da kažem, žal, bar osmijeh, ono neko razumijevanje koje se vidi na tom nivou. Tako da mi za prijateljstvo naravno prije svega bitno to i neka zajednička interesovanja. Ja evo kažem, sa Zijahom i Snežanom sam se jednostavno prepoznala, eto, mislim i različitih smo godina i iz različitih svjetova, da kažem, nekako. Ali jednostavno, kad nas je spojilo rad na jednoj takvoj stvari, mi smo zaista postali prijatelji. Dalje, mislim, naravno što ja i Snežana, na raznim mjestima, mislim, kako se inače sklapaju prijateljstva, to je prosto splet okolnosti, upoznajem neke ljude i na fakultetu i tokom školovanja sam ih upoznavala. Imam prijatelje zaista, eto, iz nasilja, iz osnovne i srednje škole, tako da mnogo volim da se družim, da budem među različitim ljudima. Meni je prosto uvijek, gubim interesovanja za razne stvari, ja sam izvirala gitaru i mnogo tako me stvari različitih interesovala i stalno, ono, započnem nešto pa to ostavim, ali ono što me uvijek interesuje čovjek na kraju, ono, za to ne mogu nikako da izgubim interesovanje i mene jako interesuje neke trivije i ono tračevi, da kažem, mislim, to je kao ja kad odem na onu stranicu IMDb za filmove, koja je najveća kao baza svih filmova ikad, odem odmah čim im nekog stvarao za tamo kao neke tračeve o njemu. Mislim, to je potpuna glupost, ali me nekako potiče da da nekako bolje shvatim bar iz tog ugla na neki način život i stvaralaštvo te osobe, tako da sam uvijek raspoložena da pričam, da slušam ljude i, i ja mnogo pričam pa i da mene slušaju, tako da to je
Evo, upravo dobra komunikacija je da umijemo slušati drugog čovjeka i da ga umijemo razumjeti.
Jeste, jeste. To je nekako na kraju i najteže. Mislim, naravno da nikad niko od nikog do kraja ne razumije, jer svakome je njegova muka i najveća. I to je jako je teško zaista da se dve osobe do kraja razumiju. Ja kažem, ja to do sad nisam doživjela. Možda sam doživjela da je mene neko razumio ili ja nekoga, ali baš uzajamno u istom trenutku. To je gotovo nemoguće. I mislim da je da možda moramo s tim da se pomirimo, sad ne znam, a možda i ne moramo. Ja još uvijek tražim, još uvijek sam mlada i možda je potrebno neko vrijeme samo da prođe pa da onda kažem, evo, s ovom sam se skapirala i to je to. Kao. Ali u svakom slučaju mislim da opet ne treba da prestanemo da pokušavamo.
Šta mislite o predrasudama? Često smo u situaciji da dajemo svoje sudove. Šta mislite o davanju nekog svog suda i o predrasudama koje su u svemu tome uvijek zamka za nešto što neće izroditi dobrim?
Pa naravno, predrasude su uvijek problem. Evo, na primjer, ako uzmemo primjer te moje pozorišne predstave, da su ovi glumci imali predrasude prema takvom stilu načinu glume, ove predstave ne bi bilo. Jeste, to je jedan od isto problema i pojedinaca i društva. I kako se one kreiraju, to je ono što mene prije svega zanima, kreiraju se u školama, u porodicama, kroz medije, a ne samo tako. Postoji nešto na Balkanu što je nekako suštinski ukorijenjeno u način razmišljanja svih nas, a to je ono kao nešto drugo, nešto različito je samo po sebi pogrešno. Samo ono što sam ja je ispravno, prema svemu ostalo imam zadršku. I tako razmišljaju svi, znači apsolutno ono...
Vaša generacija...
Isto, ne vidim tu neku razliku. Postoje naravno pojedinci, možda ne samo pojedinci, sad ih je sve više i više, koji se trude da razmišljaju drugačije, ali onda odmah nalazi na nerazumijevanje i onda se nekako to samo vrti u začaranom krugu.
Rekli ste jedan put da se ne poznajemo dovoljno i da onda ne možemo ni da se razumijemo.
Pa jeste, evo sam primjer je to što se evo Teatar Fest i Jajačke igre preklapaju. To su dva važna i značajna pozorišna događaja i ne bi trebalo da se dešavaju isto vrijeme. Mislim, evo na primjer ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske igra tamo i sad ako on dobio neke od nagrada neće moći da dođu na dodjelu jer te večere igra ta predstava opet ovdje. Tako da to je onako jedno, eto, manja komunikacije prije svega i razumijevanja. Jer takve stvari ne bi trebalo da se rješavaju. To je samo jedan ono od najbanalnijih primjera. Tako da ljudi zaista odbijaju da malo otputuju, da vide kako je gdje i da onda prosto da počnu da komuniciraju napokon bez predrasuda, što jeste najteže i taj prvi korak je najteži, ali ja se nadam da ćemo ga nekako učiniti. Evo, ja ga sad već činim za Selmom, nadam se kad dođe naša predstava, ako dođe u Banja Luku, da će nekako da se stvara. Mada bio je taj super festival sad nedavno, ova razmjena između Banja Luke i Sarajeva. Tako da mislim da to stvarno jedan veliki, ogroman korak, jer postoje izuzetni mladi ljudi ovdje i u Banja Luci i tamo u Sarajevu, koje je potrebno da razmijene iskustva i ono što su napravili, da bi dolazilo do još boljih i boljih stvari.
Sa 23 godine ste zaista mnogo postigli, sad ste na master studiju, zaokupljeni opet naukom, iščitavanjem, pripremom nekog novog teksta.
Pa, master studij je tako koncipiran da nećemo da pišemo originalni komad, nego pišemo te dramatizacije. Međutim, ja opet iskreno vjerujem u taj projekat, jer nedavno je, ali samo o tom Berkardu pričam, pa mi je mnogo smiješno, svi me zezaju sad u posljednje vrijeme, ali moram
da ga spominim. Lijepo vas je vidjeti kada se smijete.
Hvala. Ali, preveden je njegove četiri priče, zbirka se zove GT na samrtu, izdanju Loma, u odličnom prevodu Bojane Denić. Tako da smo se mi sa profesorima odlučili, nas ima petero na klasi, da uzmemo te četiri priče i još jednu njegovu onako autobiografsku prozu, da kažem, koja se zove Moje nagrade, gdje on priča o svim najznačajnijim, pošto je dobio sve najznačajnije njemačke nagrade i austrijske, pa da uradimo dramatizaciju toga i da napravimo jedan omnibus. Jer smatram, prvi put smo kao klasa radimo nešto zajedno. Samo na klasi postoji, mislim, svi su izuzetno talentovani i željni rada. Mi se poznajemo jako dobro, već 4 godine studiramo zajedno. Tako da jako se radujem što napokon imamo taj zajednički projekat za koji mislim da će vjerovatno da se postavi u nekom od beogradskih pozorišta. Jer prosto bitno je igrati Berharda danas, jer austrijsko društvo i njemačko društvo poslije Drugog svjetskog rata imaju mnogo sličnosti sa našim društvima poslije ovih ratova na Balkanu. I mislim da je on bio jedan beskompromisan kritičar svog društva, tako da mi kroz naš taj omnibus pet kratkih dramatizacija možemo govoriti o nama ovdje i sada svakako. Tako da, eto, to je ono čemu trenutno radim, u čemu sam se potpuno priklonila i jako me uzbuđuje i veliki je izazov da se radi sa takvim genijem.
I to će se na kraju završiti, ostvariti. Imate li neke snove koje sanjate, a niste ih još ostvarili?
Pa dobro, naravno, ja sam tek počela, ja sam još uvijek mlada, samo što voljela bih da radim, naravno, na filmu, već imam sad premijeru u Sarajevu, na Sarajevo Film Festivalu, kratki film koji sam uradila sa koleginicom sa fakulteta, Jelena Gavrilović, mlada, talentovana filmska rediteljka. Radili smo ga u okviru projekta Sarajevo grad filma, koji je nastavak Talent Kampusa koji se odvija isto na tom festivalu. Tako da, eto, imat ćemo premijeru kratkog igranog filma, kojim smo svi prezadovoljni, ali naravno bih voljela da radim nekom cjelovečernjem igranom filmu, što je jako teško, naravno. Koliko je u pozorištu teško da se nešto započne u filmu tek, pošto su potrebna ogromna sredstva za sve debitantske filmove, ali eto, to je jedna od mojih velikih želja da napravim cjelovečernji film i verovatno voljela jako da radim čak sa Jelenom na njenom prvom filmu, pošto ona je još uvijek na fakultetu.
Evo, doći smo i do kraja ovog našeg razgovora u kojem smo željeli da vas bolje upoznamo, da čujemo na koji način razmišljate, šta planirate u budućnosti i imate li još nešto da poručite našim slušaocima?
Ništa, samo se volite. To je to.
Dodirujte?
Jeste isto. Dodirujte se i volite, to je to.
Nježno?
Pa, ne mislim sad bilo kako, naravno, ali može, eto, nježno.
Ja insistiram na nježnosti, ali ponekad je potrebno biti i agresivan ako želite skrenuti pažnju na neke pojave koje nisu pozitivne i da se, što kažete, razdrmamo.
Tako je.
S nama je, poštovani slušalci, večeras u Oazi bila Tanja Šljivar, dramaturg. Hvala za razgovor.
Hvala vama.
Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste nas i večeras slušali. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vidjeti?